Kuvittelepa hetki Pariisia maaliskuussa 2023. Eli kevät on tulossa, kahviloiden terassit täyttyy ja kaupunki sykkii elämää. Mutta jotain on todella pahasti pielessä.
Joo.
Niiden ikonisten bulevardien varsilla, pienten putiikkien edessä ei olekaan siistejä jalkakäytäviä, vaan siis valtavia, useiden metrien korkuisia jätevuoria.
Aivan karmean näköistä.
Tervetuloa sun lähteiden pariin. Tänään me maalataan kuva kaupungista, jossa valon kaupungin sijaan puhuttiinkin, no ihan rehellisesti, roskakaupungista.
Kyllä.
Ja tänään me siis pureudutaan näihin materiaaleihin ja otetaan selvää, että miten ihmeessä tähän päädyttiin. Kyseessähän oli lakko, mutta ei todellakaan mikä tahansa lakko.
Ei todellakaan.
Se lamaannutti puolet yhdestä maailman tunnetuimmista metropolista, ja se takana oli yllättävän...
Aivan yllättävän pieni joukko ihmisiä.
Niin. Miten se on edes mahdollista? Lähdetään purkamaan tätä pakettia ja katsotaan, mitä kaikkea sieltä paljastuu.
Lähdetään vaan. Ja aloitetaan siitä ihan perustavanlaatuisesta syystä. Kaiken taustalla ei ollut kiista palkoista tai työoloista sinänsä,
okay,
vaan Ranskan hallituksen erittäin kiistanalainen eläkeuudistus. Eli presidentti Macronin hallitus ajoi läpi uudistusta, joka nostaisi yleistä eläkeikää 62-64 vuoteen.
Ja juuri tämä iski sitten jätehuollon työntekijöihin. Ja ilmeisesti todella kovaa.
Aivan. Koska heillä on ollut sellainen erityisjärjestely, joka on niin kuin tunnustanut sen työn fyysisen raskauden.
Joo.
Se on antanut heille mahdollisuuden jäädä eläkkeelle jo 57-vuotiaana. No, tämä uudistus olisi nostanut sen rajan 59 vuoteen.
Eli he eivät siis taistelleet sitä yleistä eläkeikää vastaan, vaan ihan oman raskaseen työhön perustuvan etuutensa puolesta.
Juuri näin.
Ja tämä ei ole mitään abstraktia politiikan vääntöjä. Sun lähteessä on haastateltu tällaista 53-vuotiasta jätehuollon työntekijää Karim Karkodiaa. Ja se, mitä hän kertoo, on kyllä todella pysäyttävää.
Joo, se on. Hän on siis tehnyt tätä työtä 21 vuotta. Ja kuuntelepa tätä. Hän sanoo, että minulla on jännetulehdus molemmissa käsivarsissa. Polveni ovat muusina. Uskovatonta.
Jatkuvasta roska-auton astinlaudalle kiipeämisestä, puhumattakaan selästäni.
Tuo lause, se tiivistää kyllä ihan kaiken. Ja hän jatkaa vielä sanomalla, ettei todellakaan kuvittele tekevänsä tätä työtä enää 10 vuoden päästä.
Niinpä.
Se tekee tästä eläkedebattista jotain todella kouriin tuntuvaa. Presidentti saattaa puhua uranvaihdosta, mutta kuten Karkodi itse toteaa, hänestä ei voi tulla yhdessä yössä leipuria tai putkimiestä.
Totta. Eli tämä selittää sen, miksi se motivaatio lakkoon oli niin vahva. Mutta se ei vielä selitä sitä, miksi se vaikutus oli niin, laikukas.
Joo.
Joissain kaupungin osassa roskat kasaantuivat, toisissa taas ei juuri mitään. Miksi näin?
No tässä piileekin se koko sotkun ydin, ja se liittyy Pariisin jätehuollon rakenteeseen.
Kaupungissa on siis käytössä sellainen hybridimalli.
Hybridimalli. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että 10 kaupungin osassa, eli arrondissementissa, jätehuollosta vastaa kaupungin oma laitos, ja sen työntekijät olivat lakossa.
Selvä.
Mutta 10 muussa kaupungin osassa homman hoitavat yksityiset yritykset, kuten Derisburg tai Pizzorno. Ja niiden työntekijät, he eivät olleet lakossa.
Hetkinen, siis puolet ja puolet. Miten ihmeessä tuollainen järjestelmä on edes syntynyt? Se kuulostaa aivan reseptiltä katastrofiin.
No niinpä. Ja jako ei siis ole mikään selkeä niin kuin itä-länsijako, vaan se on täysi tilkkutäkki.
Juuri niin. Se on historiallisesti kehittynyt palapeli. Esimerkiksi 17 kaupungin osassa keräyksestä vastaa kaupunki, mutta heti sen naapurissa 18 kaupungin osassa toimiikin yksityinen yritys.
Uskomatonta.
Tämä tarkoitsi siis kirjaimellisesti sitä, että sun kokemuksesi lakosta riippui siitä, kummalla puolella katua asuit.
Eli roskat saattoivat kasaantua mun oveni eteen, kun taas naapuri kadun toisella puolella kaikki oli ihan siistiä ja puhdasta.
Juuri näin.
Se on siis aivan uskomatonta. Mutta hei, nyt päästään ehkä siihen kaikkein hämmentävimpään juttuun näissä materiaaleissa.
Joo, mikä se on?
No se, että vaikka siis puoli kaupunki oli aivan polvillaan ja ne jätevuolet vaan kasvo, niin lakossa oli oikeasti vain noin 6-7% kaupungin jätehuollon työntekijöistä.
Niin vähän.
Siis 600-700? Miten ihmeessä niin pieni porukka voi saada aikaan noin totaalisen kaaoksen? Ei siinä ole mitään järkeä.
Ei käy järkeen, jos ajattelee sitä perinteisenä lakkona, jossa iso massa työntekijöitä kieltäytyy työstä. Mutta tässä kyse oli strategiasta.
Ahaa.
Lakon todellinen voima ei tullutkaan siitä, että kieltäytyttiin keräämästä roskia kaduilta, vaan siitä, että tämä pieni joukko iski järjestelmän hermokeskuksiin.
Eli pullon kauloihin.
Täsmälleen. He eivät siis vain jääneet kotiin, vaan he aktiivisesti saartoivat ne 3 suurta jätteenpolttolaitosta siellä Pariisin liepeillä.
Missä ne sijaitsivat?
Ivry-sur-Seinessä, Issy-les-Moulineaux'ssa ja Saint-Ouenissa. Ja lisäksi he estivät pääsyn roska-autojen varikoille.
Ahaa. Nyt mä ymmärrän. Eli kyse ei ollutkaan siitä, että kaikkien piti olla lakossa, vaan siitä, että ne harvat lakkoilijat tukkivat ne kaikkein kriittisimmät pisteet.
Just niin.
Se on kuin shakkipeli. Ei sun tarvitse lyödä kaikkia nappuloita laudalta, kunhan estät kuningasta liikkumasta. Nerokasta.
Aivan.
Vaikka olisit halunnut kerätä roskia, et olisi voinut viedä niitä minnekään, koska polttolaitokset oli kiinni.
Juuri näin. Koko järjestelmä pysähtyy. Se on äärimmäisen tehokasta, mutta samalla se on taloudellisesti todella raskasta niille, jotka siinä etulinjassa ovat.
Niin, totta kai.
Jokainen lakkopäivä on palkaton päivä.
Tuo on tärkeä pointti. Helposti ajatellaan, että lakkoilu on vaan vapaapäivien ottamista, mutta todellisuus on ihan toinen. Eräs työntekijä kertoi sun lähteessä, ettei hänellä ollut varaa olla lakossa joka päivä.
Joo, se oli pysäyttävää.
Hän osallistui saartoon joka toinen tai joka kolmas päivä ihan vain selvitäkseen taloudellisesti kuun loppuun. Se kertoi siitä, kuinka suuri henkilökohtainen uhraus tämä oli monille.
Niinpä. Ja kun pallakset on näin kovat, tilanne kärjistyy nopeasti myös poliittisesti. Siitä kehkeytyi tosi nopeasti korkean tason vääntö Pariisin sosialistipormestarin Anne Hidalgon ja Ranskan keskusta-oikeistolaisen hallituksen välillä.
Ja Hidalgo ei ilmeisesti peittelyt kantansa yhtään.
Ei todellakaan. Hän asettui täysin avoimesti lakkoilijoiden puolelle.
Miten niin?
Hän julisti kaupungintalon solidaariseksi liikkeen kanssa ja ripusti sen julkisivuun valtavia banderooleja, jotka tukivat protestoijia. Hän teki siis täysin selväksi, että hänen mielestään syy kaaokseen oli yksinomaisen presidentti Macronin hallituksen epäoikeudenmukainen eläkeuudistus.
Okei, eli hän otti todella vahvan kannan.
Kyllä. Ja kun paine kasvoi ja vastustajat alkoivat vaatia, että pormestarin pitäisi määrätä työntekijät takaisin töihin, Hidalgo kieltäytyi jyrkästi.
Millä perusteella? Hän argumentoi 2 tavalla. Ensinnäkin se olisi valtion, ei kaupungin, tehtävä puuttua tilanteeseen. Ja toiseksi hän sanoi sen rikkovan Ranskassa erittäin pyhää lakko-oikeutta. Paikallinen oppositio ei tätä tietenkään sulattanut. Esimerkiksi Les Républicains-puolueen näkyvä hahmo, 7. kaupungin osan pormestari Rachida Dati, kritisoi Hidalgoa todella ankarasti.
Joo, hän oli hyvin äänekäs.
Hän vaati vähimmäispalvelun turvaamista ja varoitti jatkuvasti niistä kasvavista terveysriskeistä, rotista, tulipalovaarasta ja hygienian romahtamisesta.
Ja hallitus kuunteli Datin kaltaisia ääniä. Sisäministeri Gérald Darmanin antoi lopulta suoran käskyn Pariisin poliisipäällikkölle, Laurent Nunzelille.
Ja mikä se käsky oli?
Hänen tehtävänsä oli vaatia virallisesti Hidalgolta, että tämä määrää työntekijät pakkotöihin. Ja perusteena olivat juuri ne terveys- ja turvallisuusriskit.
Ja tästä alkoi se poliittinen shakkipeli, jota oli kiehtovaa seurata sun lähteistä. Maaliskuun 15. päivänä poliisipäällikkö Nunes lähettää Hidalgolle virallisen painavan kirjeen, jossa hän vaatii toimenpiteitä. Ja miten Hidalgo vastaa?
Hän vastaa lähes välittömästi, mutta ei kirjeellä, vaan uhmakkaalla Twitter-viestillä.
Oikeesti?
Joo. Siinä hän toistaa tukensa lakolle ja ilmoittaa kieltäytyvänsä kaikista pakkotoimista. Ja muutamaa tuntia myöhemmin hän lähettää myös sen virallisen kirjallisen vastauksensa, jossa hän vahvistaa kantansa.
Siis viralliseen kirjeeseen vastataan ensin Twitterissä. Aika kuvaavaa tälle ajalle. Mutta tämähän asetti hallituksen umpikujan, mitä he saattoivat enää tehdä. Heillä oli enää yksi vaihtoehto, ohittaa pormestari kokonaan, suoraan.
Kyllä, koska Hidalgos kieltäytyy yhteistyöstä, valtio ilmoitti, että poliisipäällikkö Nunes määrää työntekijät töihin suoraan kaupungin ohi. Tämä vaati pormestarilta heidän työnantajaltaan työntekijöiden nimien ja osoitteiden luovuttamista poliisille.
Ja Hidalgo joutuu tähän suostumaan?
Joutui lopulta vastahakoisesti tekemään niin.
Huh, mikä vääntö. Mutta palataanpa hetkeksi sinne katutasolle. Millaista se arki sitten oikeasti oli niiden kasvavien jätevuorten teskellä?
Se oli monille todella tukalaa. Yksi isä, Salomon, kertoi varastoivansa vauvansa likaisia vaippoja sisältäviä jätesäkkejä omalla parvekkeelleen.
Oi ei.
Hän sanoi, että on parempi katsoa roskia omalta parvekkeelta kuin lisätä niitä kadulle, missä ne repeytyisivät auki ja aiheuttaisivat vielä pahemman sotkun ja hajuhaitan.
Voin vain kuvitella sen tilanteen.
Ja toiset turvautuivat aika luoviin ratkaisuihin. Syntyi ilmiö, jota voisi kutsua roskaturismiksi. Kyllä, juuri niin. Koska puolet kaupungista toimi normaalisti, ihmiset yksinkertaisesti pakkasivat roskansa ja kuljettivat ne autolla, metrolla tai kävellen naapurikaupungin osiin, joissa yksityiset yritykset hoitivat keräyksen.
Eli näit ihmisten kävelevän jätesäkki kädessä löytääkseen tyhjän roska-astian toiselta puolelta rajaa.
Juuri niin.
Se on jotenkin niin absurdia. Mutta se kaikkein surrealistisin kuva tulee ehkä sieltä kuuluisasta Les Deux Magots -kahvilasta Saint-Germain-de-Pressen alueella.
Joo, se on klassikko.
Henkilökunta ei tietenkään halunnut asiakkaidensa nauttivan kahviaan tai samppaniansa valtavan jätevuoren vieressä.
Ei todellakaan. Joten he keksivät ratkaisun. He piilottivat sen terassinsa viereen kertyneen noin 2 metriä korkean ja useita metrejä leveän roskakasan valtavan vihreän pressun alle.
Siis paketoisen.
Kyllä. Koko komeus oli paketoitu siistiksi vihreäksi kuutioksi.
Ja kuvissa näkyy, kuinka vain muutaman metrin päässä tästä paketoidusta jätevuoresta turistit istuvat ja siemailevat samppaniaa näennäisen täysin häiriintymättöminä tilanteesta.
Aivan.
Se on ehkä kaikkein pariisilaisin kuva koko kriisistä. Vaikka maailma ympärillä murenis, niin terassikulttuurista ei tingitä. Uskomatonta.
Ja tällaiset kuvat ne levisivät väistämättä ympäri maailmaa. Se oli todella kiusallista Pariisin imagolle, etenkin kun vuoden 2024 olympialaiset olivat jo kulman takana.
Mitä maailmalla sanottiin?
No, CNN kuvaili näkymää epämiellyttäväksi. Talouslehti Forbes meni pidemmälle ja kutsui Valon kaupunkia suoraan roskakaupungiksi.
Outs. Ja ehkä runollisin kuvaus tuli espanjalaiselta El Mundo-lehdeltä. Se kirjoitti rotista, jotka lipovat huuliaan odottamattomien juhlien edessä.
Joo, se oli aika värikäs kuvaus. Ja vaikka lähteiden mukaan mitään konkreettista näyttöä rottapopulaation räjähdysmäisestä kasvusta ei ollut, se uhka oli jatkuvasti läsnä ja se ruokki sekä median että viranomaisten huolta.
Ja sitten tilanne kärjestyi entisettään.
Kyllä. Presidentti Macron päätti ajaa koko eläkeuudistuksen läpi parlamentin ohi käyttämällä perustuslain erityispykälää 49.3.
Hetkinen. Siis ilman äänestystä?
Juuri niin. Ja se päätös oli kuin öljyn kaatamista jo ennestään roihuavaan tuleen. Se lisäsi kansalaisten ja ammattiliittojen raivoa entisestään.
Ja ne poliisin aiemmin mainitsemat riskit, ne muuttuvat sitten pelottavalla tavalla todeksi.
Kyllä. Maaliskuun 23. päivän iltana 9. suuren valtakunnallisen mielenosoituspäivän jälkeen tilanne riistäytyy käsistä Pariisin keskustassa.
Mitä tapahtui?
Mielenosoittajien sytyttämä roskakasa levisi ja sytytti tuleen kokonaisen asuinrakennuksen julkisivun.
Voi luoja. Loukkaantuiko kukaan?
Ei onneksi, mutta se oli todella lähellä. Eräs vastapäiseen talon asukas kertoi ollensa kauhusta jäykkänä koko yön seuratessaan liekkien nuolevan rakennusta. Tämä oli se hetki, jolloin tilanne muuttui absurdisti ja epämielentyvästä, no aidosti vaaralliseksi.
Ja vaikka valtio oli jo tässä vaiheessa määrännyt työntekijöitä töihin, siivous ei edennyt. Miksi ei?
No, vaikutus oli rajallinen. Pakkotyöhön määrätty työntekijät eivät teknisesti rikkoneet lakkoon, mutta he eivät myöskään työskennelleet täydellä teholla.
Eräänlaista passiivista vastarintaa.
Juuri niin. Lisäksi jätettä oli yksinkertaisesti kertynyt aivan valtava määrä ja polttolaitokset olivat edelleen osittain saarrettuina. Yhdenkin kadunpätkän siivoamiseen saattoi kulua 3 täyttä roska-autollista.
Selvä. Ja maaliskuun lopussa, kun sun lähteiden materiaali päättyy, tilanne oli siis edelleen täysin auki.
Kyllä. Jätemäärä oli laskenut huipun 10 000 tonnista noin 7 500 tonnia, mutta se oli edelleen käsittämätön määrä. Ja mikä tärkeintä, kaupungin julkisen sektorin työntekijöiden lakko, se alkuperäinen kipinä, jatkui yhä. Tilanne oli edelleen täysin ratkaisematta.
Mutta tässä kaaoksen keskellä tapahtui myös jotain yllättävää. Joillekin pariisilaisille nämä jätevuoret olivat eräänlainen herätys.
Aivan. Kun sä näet konkreettisesti omien silmiensi edessä viikon tai kahden jätteesi kasautuvan kadulle, se pakottaa ajattelemaan.
Niinpä.
Monet alkoivat pohtia omia kulutustottumuksiaan. Eräät kertoivat haastatteluissa harkitsevansa siirtymistä pakkaamattomien tuotteiden ostamiseen ihan vain vähentääkseen tuottamansa jätteen määrää.
Eli eräänlainen ei toivottu, mutta tehokas valistuskampanja.
Tavallaan kyllä.
Selvä. Kun katsoo tätä koko kokonaisuutta, tästä piirtyy kyllä aika monta isompaa kuvaa. Ensinnäkin se, että lakon tehokkuus ei perustunutkaan lakkoilijoiden määrään, vaan siihen nerokkaaseen strategiaan.
Juuri siihen, että iskettiin koko järjestelmän pullonkauloihin.
Kyllä. Ja toiseksi se, miten kaupungin erikoinen julkisen ja yksityisen sektorin sekoituksena toimiva jätehuoltojärjestelmä johti täysin kaoottiseen ja asukkaiden kannalta epätasa-arvoiseen tilanteeseen.
Ja tietysti se, miten paikallisesta työtaistelusta kasvoi hetkessä korkean tason poliittinen kamppailu kaupungin ja valtion välillä.
Mutta se kaikkein suurin oivallus on ehkä vielä syvemmällä.
Uskon niin. Ehkä tärkeintä oli se, miten tämä lakko teki näkymättömästä työstä äärimmäisen näkyvää.
Miten niin?
Se paljasti koko yhteiskunnan haavoittuvuuden ja riippuvuuden niistä ihmisistä, jotka tekevät raskasta, likaista ja usein aliarvostettua työtä pitääkseen kaupungit toiminnassa. Yhtäkkiä kaikki näkivät omin silmin, mitä tapahtuu, kun he lopettavat työnsä.
Aivan. Ja se jättää sinulle kuuntelija pohdittavaksi yhden kysymyksen. Mitä muita yhteiskunnalle välttämättömiä, mutta itsestään selvinä pitämiä töitä on olemassa? Ja mitä tapahtuu, kun niiden tekijät jonain päivänä päättävät, että nyt riittää?